Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Bugün çarşamba 2016 yılının 28 sentyabrı. Pragadagi studiyada Zamira Şkur. Bugünkü dasturumuzda. Surxondaryo viloyatida bir kunda 5 tuman hokimi ishdan olindi. O'zbekiston kasaba uyushmasi paxta terimiga majburlanayotganlar uchun ishonch telefoni ochdi. Qariyb 20 yildan beri katta sahnaga qo'yilmagan Sherali Jo'rayevga nisbatan norasmiy taqiq ham bekor qilindi.
Yegasi bor.
Andijon qirg'ini bo'yicha BMTga ko'rsatma bergan andijonlik yagona qochqin Husanboy Ro'ziyev o'zbek telekanallari nishoniga aylandi.
Birlashgan Millatlar tashkilotiga ariza yozgan edim. Men o'ylaymanki, buni evaziga ular bunday film ishlab chiqishdi. Hammasi bo'xton.
Tojikistonda jazo o'tagan o'zbekistonlik 3 mahkum o'zlarini Toshkentga topshirmaslikni so'ramoqda. Bugungi dasturga taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari yakun yasaydi.
Abdulla Aripga ham Shavkat Mirziyoyev qachondir qaytadi, men buni aniq yuragim his qilib turibdi. Chunki shunday buyuk shoirni yakkalab qo'ymasa kerak.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga olingan, shu soatga qadar olingan ayrim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Vazirlar Mahkamasining 10-sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimidagi tibbiyot muassasalari strukturasini optimallashtirish va tibbiyot xodimlari mehnatiga haq to'lash tizimini takomillashtirish choralari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Toshkent shahrida 4 tibbiyot muassasasi qayta tashkil qilinadi. Shu jumladan respublika miqyosidagi bir markaz yopiladi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, respublika yiringli jarrohlik va qandli diabetning yiringli asoratlari markazi tugatilib, u Toshkent tibbiyot akademiyasining 2-chi klinikasi bilan birlashtiriladi. Toshkent shahar Olmazor tumanidagi talabalar poliklinikasi talabalar shaharchasidagi markaziy ko'p profilli poliklinikaga aylantiriladi va muassasa talabalardan tashqari shu hudud aholisiga ham xizmat ko'rsatadi. Shuningdek, Toshkent shahar 2-chi klinik kasalxonasi va Toshkent shahar 2-chi silga qarshi kasalxonasi tugatiladi. Bu kasalxonalar jihozlari shahardagi boshqa kasalxonalarga o'tkazib beriladi, deyilgan xabarda. Sirdaryo viloyati Boyovut tumani hokimi lavozimiga Rahimjon Mahamadjonovich Boboyev tasdiqlandi. Viloyat hokimligi matbuot xizmatiga tayanib mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, xalq deputatlari Boyovut tumani kengashining navbatdan tashqari 15-chi sessiyasida deputatlar viloyat hokimi Oybek Ashurmatovning Boyovut tumani hokimi lavozimiga O'z Vinasanoat Holding kompaniyasi boshqaruv raisining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari vazifasida ishlab kelayotgan Rahimjon Mahamadjonovich Boboyevni saylash to'g'risidagi taklifini qo'llab-quvvatlagan. Sessiya ishida O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat maslahatchisi Davron Nazar Muhammedov ishtirok etgani xabar qilindi. 24 sentyabr kuni Surxondaryo viloyatiga borgan O'zbekiston prezidentining tashkiliy masalalar va kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi Davron Nazar Muhammedov janubiy viloyatning 5 tumani hokimini ishdan oldi. Hozircha bu kadr o'zgarishlari haqida faqat rasmiy xabar e'lon qilinmadi. Ozodlikka Surxondaryo viloyati hokimligiga yaqin manbaning ma'lum qilishicha, 24 sentyabr kuni viloyatga kelgan Davron Nazar Muhammedov bosh vazir va muvaqqat prezident topshirig'i bilan 5 tuman hokimini vazifasidan bo'shatgan. Qiziriq tumaniga Baxtiyor Ibodovni qo'ydi. Muzrobod tumaniga Ulug'bek Qosimov, Oltinsoyga Erkin Boyniyozov, Sariosiyoga Asqarali Jo'rayev va Sherobodga Abdulhakim Eshmurodovni hokim qildi, deydi viloyat hokimligidagi Ozodlik manbasi. O'zbekistonda bundan buyon 3 yoshgacha farzandi bo'lgan ayollarni axloq tuzatish ishlariga jalb etish taqiqlanadi. Bu me'yor joriy yilning 23 iyundan kuchga kirgan 411 qonunda belgilab qo'yilgani to'g'risida Norma.uz sayti xabar qildi. Saytning sharhlashicha, ilgari bunday imtiyoz faqatgina farzandi 3 yoshga to'lguniga qadar uning tarbiyasi bilan shug'ullanish uchun ta'til olgan ayollargagina tatbiq etilgandi. Biroq buning uchun ayol ish joyiga ega bo'lishi va jazo belgilangunga qadar farzand boqish uchun ta'tilga chiqqan bo'lishi lozim edi. O'zbekiston hukumati Osiyo taraqqiyot bankiga kompleksli rivojlantirish dasturi doirasida qishloqlarda uylar qurish loyihasiga 400 million dollar mablag' ajratish iltimosi bilan murojaat qildi. Bu haqda Osiyo taraqqiyot bankiga tayangan holda Novosti agentligi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonga 400 million dollar mablag' oktyabr oyida berilishi mumkin. Osiyo taraqqiyot bankining ma'lum qilishicha, O'zbekiston qishloqlarida uy-joy yetishmasligi katta muammo hisoblanadi. Qishloqlarda uyga muhtoj odamlar soni o'z uyiga ega bo'lgan odamlar sonidan 4 marotaba ko'pdir, deyiladi bank ma'lumotnomasida. AQSh Moskvaning Suriyadagi harakatlari tufayli unga qarshi qo'llaniladigan qo'shimcha sanksiyalarning kiritilishi mumkinligini inkor qilmaydi, deb xabar qiladi matbuot konferensiyasida Oq uyning rasmiy vakili Josh Ernst. Hamkorlar bilan uzviy bog'liqlikda qo'llaniladigan moliyaviy sanksiyalar bizning butun dunyodagi manfaatlarimizni qo'llab-quvvatlashning juda samarali instrumenti ekanligini tasdiqladi. Ya'ni biz mumkin bo'lgan sanksiyalarni kun tartibidan olib tashlamaymiz, dedi Ernest gaplarini keltirib o'tadi Deutsche Welle. U yana so'nggi kunlarda Suriyadagi ahvol keskinlashganini ta'kidlab o'tdi va Assad armiyasi hamda Rossiya qo'shinlarining zarbalari tobora ko'payib borayotganini xabar qildi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatish imkoniga egasiz. Ayni paytda saytimizga kirib, radio dasturlarimizda aks etmayotgan boshqa yangiliklar, fikr mulohazalar, qolaversa surat va videolarni ham tomosha qilish imkoniga egasiz. Saytimizga kirib yangiliklardan xabardor bo'ling. Ayni paytda o'z yangiliklaringizdan ham bizni xabardor qiling. Bugungi muloqotimiz yangiliklarda qisman tilga olingan O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealarning kengroq tafsilotiga ko'chadi. 24-sentyabr kuni Surxondaryo viloyatiga borgan O'zbekiston prezidentining tashkiliy masalalar va kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi general Davron Nazar Muhammedov janubiy viloyatning 5 tumanini tumani hokimini ishdan oldi. Hozircha bu kadr o'zgarishlari haqida rasmiy xabar mahalliy matbuotda e'lon qilinmadi.
Ozodlikka Surxondaryo viloyati hokimligiga yaqin manbaning ma'lum qilishicha, 24-sentyabr kuni viloyatga kelgan Davron Nazar Muhammedov bosh vazir va muvaqqat prezident topshirig'i bilan 5 tuman hokimini vazifasidan bo'shatgan. Qiziriq tumaniga Baxtiyor Ibodovni qo'ydi. Muzrabot tumaniga Ulug'bek Qosimov, Oltinsoyga Erkin Boyniyozov, Sariosiyoga Asqarali Jo'rayev va Sherobodga Abdulhakim Eshmurodovni hokim qildi, deydi viloyat hokimligidagi Ozodlik manbasi. Bir viloyatda bir kunda 5 hokimning ishdan olingani haqida biror rasmiy xabar tarqatilmagan bo'lsa-da, hokimi yangilangan tumanlar rasmiy saytida yangi hokimlar nomi qo'yilganini ko'rish mumkin. Qiziriq tumanidagi fermerlardan biriga